Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri Hoxha e shpreson se raportet formale të Kosovës me BE-n dhe NATO-n do të avancohen. Migrantët festojnë Bajramin në kampet në Maqedoni. Pas diagnostifikimit me pneumoni, Hillary Clinton deklaron se ndihet mirë. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për Dialogit Ita Tahiri sot dhe nesër do të vazhdoj takimet në Bruxelles në kuadër të dialogut teknik. Në agendën e këtyre takimeve do tjetë në qështja e lëvizjes së lirë dhe ajo për kodin shtetror telefonik të Kosovës. Për mes një deklarate për media, Ministria Tahiri deklaron se marveshja për reciprocitetin në tabelat e veturave në mes të dy shteteve është arritur javën e kaluar, ndërsa në takimin e sotëm takimi i grupit punues për lëvizjen e lirë do të fokusohet në heqjen e tabelave të mbetura ilegale që qarkullojnë aty këtu në komunat veriore të Kosovës. Ndërsa në takimin për çështjen e kodit shtetror telefonik do të diskutohet për heqjen e blokadës që Serbia po i bën zbatimit të marrëveshjes për Telekomin, përkatësisht kodin shtetror telefonik për Republikën e Kosovës. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton ka konfirmuar se ka pasur marramendje dhe ka humbur drejt peshimin gjatë ceremonisë përkujtimore për sulmet e 11 shtatorit, por ka thënë se më njëherë është ndjerë më mirë. Mu morën mendet dhe kam humbur drejt peshimin për një minutë, por pasi hyra në furgon dhe u freskova, konsumova ujë, atëherë u ndjeva më mirë, ka thënë Clinton në një intervistë për CNN. Clinton e ka lënë këtë ceremoni që po zhvillohej në New York dhe në një video postuar në rrjetet sociale, është parë se ajo është ndihmuar nga ndihmësit e saj për të futur në furgon. Clinton thot se tash ndihet më mirë dhe nuk është dashur të injorojë këshillat e doktorëve të saj që të pushoj disa ditë pasi më 9 shtator është diagnostifikuar me pneumoni. Marveshja armëpushimit në Siri është duke u zbatuar teksa ka kaluar një ditë plot që kjo marveshje ka hyrë në fuqi. Marveshja u arrit nga SBA dhe Rusia dhe është përshkruar nga sekretari Amerikan i shtetit John Kerry si mundësia e fundit për të shpëtuar Sirin. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë orët e vona të 12 shtatorit se gjendja është e qetë, pothuajse në të gjitha frontet pas hyrjes në fuqi të marveshjes armëpushimet. Bombarduesit e SBA-s kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut me qëllim të shfaqjes së forcës ndaj Pjenjanit, i cili javën e kaluar kreu provën e 5 përthamore. Bombarduesit B-1 të shoqëruar nga avion ushtarak të SBA-s dhe Korenë e Jugut kanë fluturuar mbi bazën ajrore Osan që gjendet 120 km larg kufirit me Korenë e Veriut. Fluturimet të tilla janë zhvilluar edhe më parë kur ka pasur tensione në Gadishullin Korean. Pentagoni ka konfirmuar se sulmet ajrore të SBA-s kanë vrarë muajin e kaluar zëdhënësin e shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani në Siri. Sulmet ajrore afër al-Bab në Siri kanë vrarë shefin e propagandës, rekrutuesin dhe arkitektin e operacioneve të jashtme terroriste të ISIS-it, ka thënë sekretari për media Peter Cook. Për shkak të rolit vital të Adnan në inspirimin e njerëzve që të kryen sulme kundër civilve në mbar botën, vdekja e tij do ta bëjë të vështirë grupin që të veprojë, ka thënë Cook. Rusia më 31 gusht kishte marrë përgjegjësim për vrasjen e tij, por zyrtarët në Pentagon kanë hedhur poshtë këto pretendime. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi vazhdon të jetë temë kryesore në Kosovë. Çka ke përgjedh për këtë temë sot, Zanel?
E përditshme koaditore Mimoza ka vënë pas se kryeministri Issa Mustafa ka vendosur të mos mbajë pozicion neutral në procesin e konsultave shtesë për kitazi pra me marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi, Pasi gjatë zhvillimit kësaj nisme, ai ka publikuar vetëm argumente pro versionit aktual të demarkacionit. Në këtë kontekst, gazeta përmend takimet që kryeministri Mustafa ka zhvilluar me kryetarët e komunave të rajonit të Dukagjinit, në cilat strihet edhe via kufitare që është duke u kundërshtuar ashpër nga banorët lokal, ekspertët dhe nga opozita. Koaditore citon disa nga kryetarët e komunave të kanë thënë se i kanë paraqitur argumentet forta kryeministrit e që flasin për gabime në demarkim. Por, si që ka vënë re gazeta, në komunikatën për medjet të lëshuar nga qeveria pas këtij takimi, nuk është përmendur asnjë argument kundër marrëveshjes i paraqitur nga mysafirët e kryeministrit Isa Mustafa, ndërsa e kundërta është bërë pas takimeve me zyrtarë të institucioneve të ndryshme të nivelit qendror. Në këtë rast bëhet fjalë për zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe përfaqësues të policisë kufitare, të cilët gjithnjë sipas kumtesave të qeverisë së Kosovës kanë thënë se asnjë pronë menaxhuar nga AKP-ja nuk ka mbetur jashtë vijës kufitare të shënjuar nga Komisioni Shtetëror, sikurse që policia kufitare thotë se që nga marrja e mandatit për patrullimin e kufirit në vazhdimsi kanë patrulluar vijën kufitare, e cila sipas kumtesës së qeverisë përputhet në tërsi me vijën e shënjuar nga Komisioni Shtetëror, shkruan postera e përditshmja koaditore. Mimoza.
Marrëveshja e demarkacionit përveç marrëdhënieve me Malin e Zi është edhe kusht për liberalizimin e vizave. Në çkënd vështrim e trajtojnë këtë temë sot gazeta Zënel?
E përditshmja zëri Mimoza ka vënë pas se ambasada e Gjermanisë dhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë post demarkacionit kërkojnë edhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si kushte për liberalizimin e vizave. Për ambasadën gjermane në Prishtinë, sipas zërit, çështja e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi është qartësuar përfundimisht përmes komisionit ndërkombëtar të krijuar nga ish-presidentja e vendit, i cili duhet plotësohet si kriter për të mundësuar liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, si shtekson e përditshmja zëri, zyra e Bashkimit Evropian bën dije se zgjidhja çështjeve të kufirit për secilin vend duhet të bëhet në fazë sa më të hershme të procesit integrues. Ambasada e Gjermanisë ka përsëritur se vetëm atëherë kur të plotësohen kriteret e vënë nga Bashkimi Evropian, përfshirë këtu pra edhe demarkimin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi, mund të liberalizohen vizat.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha gjatë vizitës në Bruksel është takuar me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Hoxha është takuar me shefën e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, me cilën kanë diskutuar për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, për dialogun me Serbinë si dhe për liberalizimin e vizave. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.